Καλησπέρα κυρία Κεσίδου. Μία μικρή διόρθωση πριν προχωρήσουμε.
Ναι.
Πρόεδρος Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορειοελλάδος.
Α, πολύ ωραία.
Για να τονίσουμε και το κομμάτι της ειδικότητάς μας, το οποίο ασχολείται με την εντατική.
Πολύ ωραία, πολύ καλά κάνετε και με διορθώνετε. Εντατικής θεραπείας και εντατικής θεραπείας, έτσι.
Και εντατικής ιατρικής, ναι.
Ιατρικής, ωραία. Το σημειώνω αμέσως. Λοιπόν, είστε μια ειδικότητα η οποία βρίσκεται σε σπανιότητα, δυστυχώς. Η πραγματικότητα είναι τραγική στα δημόσια νοσοκομεία. Εμείς έχουμε συνεχώς ρεπορτάζ από τα νοσοκομεία και το ξέρουμε αυτό. Είναι μια ειδικότητα που κατέχει κομβική θέση στη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Είναι μια θέση, μια ειδικότητα η οποία κατέχει κομβική θέση στα νοσοκομεία παγκοσμίως.
Mm-hmm.
Και αυτός είναι και ο λόγος ότι παρότι υπάρχουν ελλείψεις και σε άλλες ειδικότητες, δεν είναι μόνο η δική μας ειδικότητα η οποία παρουσιάζει ελλείψεις. Εσύ μαθαίνω από συναδέλφους ότι αντίστοιχες ελλείψεις υπάρχουν στη μικροβιολογία, mm-hmm. ελλείψεις υπάρχουν στην ακτινολογία. Παρ' όλα αυτά, η δική μας έλλειψη φαίνεται περισσότερο, γιατί ακριβώς οι δουλειές εντός εισαγωγικών που κάνουμε μέσα στο νοσοκομείο και τα πόστα τα οποία καλύπτουμε και οι αποφάσεις οποίες καλούμεθα να πάρουμε και οι ιατρικές πράξεις οποίες καλούμεθα να εκτελέσουμε είναι πάρα πολλές. Πολλές που δεν το ξέρει και ο πολλής κόσμος.
Πού, σε ποιες πράξεις, δώστε μας ένα παράδειγμα για να γίνεται.
Λοιπόν, να κάνω,
πού είναι προϋπόθεση να υπάρχει αναισθησιολόγος, για ποια ιατρική πράξη.
Να υπάρχει αναισθησιολόγος. Σε κάθε χειρουργική αίθουσα από τον νόμο είναι προϋπόθεση να υπάρχει ένας αναισθησιολόγος, ο οποίος βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια του χειρουργείου πάνω από το κεφάλι του αρρώστου.
Mm-hmm.
Αυτό είναι και το πρώτο, το οποίο όλος ο κόσμος λίγο ή πολύ γνωρίζει. Παρ' όλα αυτά, οι αναισθησιολόγοι καλύπτουν τμήματα επιγόντων περιστατικών, αναισθησιολόγοι καλύπτουν μονάδες εντατικής θεραπείας, αναισθησιολόγοι καλύπτουν μονάδες χρόνιου πόνου.
Mm-hmm.
Ταυτόχρονα υπολογίστε σε αυτά επεμβάσεις οι οποίες γίνονται με τη χορήγηση καταστολής ή αναισθησίας μέσα στο νοσοκομείο χωρίς να είναι χειρουργικές απαραίτητα, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι γαστροσκοπής, μπορεί να είναι κολονοσκοπής, μπορεί να είναι χορήγηση να γίνει μια μαγνητική τομογραφία σε ένα παιδάκι, για παράδειγμα, το οποίο δεν μπορεί να συνεργαστεί ή σε οποιοδήποτε άλλο μη συνεργάσιμο ασθενή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, είναι τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων, δηλαδή πολλές ιατρικές πράξεις που εκτελούν οι αναισθησιολόγοι κατά το μάλλον ή ανάλογα με την οργάνωση κάθε νοσοκομείου, οι οποίες ξεπερνάνε τα όρια της χειρουργικής αίθουσας.
Μάλιστα. Τώρα, κυρία Μανίτη, εδώ το πρόβλημα διωγγώθηκε και έγινε τερατώδες στη χώρα μας και με την πανδημία, αλλά δεν ξεκίνησε με την πανδημία το κακό με τους αναισθησιολόγους. Είχαμε και το brain drain. Είχαμε πολλούς να φεύγουν και να πηγαίνουν στο εξωτερικό το κατά την περίοδο της κρίσης.
Με την ειδικότητά μας, φαντάζομαι και με άλλες ειδικότητες. Απλά αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι η δική μας ειδικότητα ήταν πάντοτε σε μια οριακή κατάσταση. Ενώ υπήρχαν άλλες ειδικότητες οι οποίες είχαν μια υπερπληρότητα.
Γιατί, γιατί πριν φύγετε από αυτό, πείτε μας γιατί.
Ναι. Πάντοτε συνέβαινε αυτό. Ποτέ δεν υπήρχε υπερεπάρκεια αναισθησιολόγων στο ΕΣΥ.
Γιατί όμως.
Γιατί οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα είναι πολλαπλάσιες.
Μάλιστα.
Επομένως, οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν το ΕΣΥ, το επιλέγουν είτε γιατί συνειδητά θέλουν να εργαστούν στο δημόσιο τομέα. Και αυτό πρέπει να το επισημάνω, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεπερνάνε το οικονομικό κομμάτι και λένε ότι εμείς συνειδητά θέλουμε να προσφέρουμε στο ΕΣΥ. Είτε γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να έχουν διαφορετικές, καλύτερες συνθήκες εργασίας στο ΕΣΥ από ό,τι θα είχαν σε μια ιδιωτική κλινική.
Mm-hmm.
Αυτό συνέβαινε όλα τα χρόνια, να το πούμε έτσι, τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια. Τι συνέβη την τελευταία δεκαετία που ουσιαστικά διατάραξε αυτή την ισορροπία? Το πρώτο πράγμα το οποίο συνέβη είναι ότι καταρχήν ήρθε η κρίση με αποτέλεσμα να μειωθούν δραματικά οι αμοιβές στο ΕΣΥ. Ένας παράγοντας ήταν αυτός. Αυτό ξεκίνησε από το 2010, 2011, 2012, όλα τα μνημονιακά χρόνια.
Και δεν επανήλθαν οι μισθοί, να πούμε ότι είναι αίτημα και διεκδίκηση όλων των συλλόγων της χώρας.
Όλων των συλλόγων και όχι μόνο των αναισθησιολόγων.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Το δεύτερο, σε εκείνα λοιπόν τα χρόνια πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί συνάδελφοι, γιατί εμείς είμαστε και ένα πανεπιστημιακό, εδώ εργάζομαι στο νοσοκομείο ΧΕΠΕ, είμαστε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο που έχει αρκετές θέσεις ειδικευμένων και βγαίνουν πολλά παιδιά από εμάς. Τα παιδιά αυτά λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια φεύγαν στο εξωτερικό. Ουσιαστικά πάρα πολύ λίγοι κάλυψαν θέσεις του ΕΣΥ σε αυτή τη δεκαετία από όλα αυτά τα παιδιά τα οποία βγήκαν. Ένα 10% να κάλυψε θέσεις του ΕΣΥ, παραπάνω δεν ήταν.
Οι υπόλοιποι πήγαν στον ιδιωτικό τομέα και στο εξωτερικό.
Ακριβώς. Ταυτόχρονα έχουμε τη γύρανση του πληθυσμού. Έχουμε την πρώτη γενιά, αν θέλετε, αναισθησιολόγων που μπήκανε στο ΕΣΥ στα μέσα της δεκαετίας του 80, πολύ νέοι τότε, με την ίδρυση ουσιαστικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τον Γιώργο Γεννηματά, οι οποίοι τώρα πια έχουν φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης. Εγκαταλείπουν το ΕΣΥ, δεν γεμίζουν οι θέσεις. Μένοντας λιγότεροι πίσω, σημαίνει ότι έχουμε μία αύξηση της εργασίας, μία αύξηση των ωρών, αύξηση των συνθηκών, αύξηση των εφημεριών.
Άρα, βάλε και πανδημία, υπεράυξηση.
Και ήρθε και η πανδημία πραγματικά που ήτανε, έφτασε τους ανθρώπους στα όρια τους, με αποτέλεσμα πλέον να προσπαθεί ο καθένας να βρει άλλη έξοδο με παραιτήσεις, άλλη με συνταξιοδοτήσεις, και οι νεότεροι που βγαίνουν δυστυχώς δεν θέλουν να εργαστούν στα νοσοκομεία, και αν εργαστούν στα νοσοκομεία δεν θα είναι στα νοσοκομεία της περιφέρειας, θα είναι στα κεντρικά νοσοκομεία, και αν είναι στα κεντρικά νοσοκομεία πάλι θα τα επιλέξουν με κριτήρια τα οποία δεν μας βολεύουν εμάς στην κατάληψη των θέσεων, να το πω έτσι γενικά.
Τώρα, κυρία Μανίτη, πείτε μας λιγάκι, για να ξέρει ο κόσμος αντιπροσωπευτικά, ποιος είναι ο μισθός ενός αναισθησιολόγου στο ΕΣΥ, ποιος είναι στον ιδιωτικό τομέα και ποιος είναι στο εξωτερικό.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας τα πω σε ακριβώς.
Ακριβώς δεν θα μας τα πείτε.
Θα σας πω όμως ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη βαθμίδα στην οποία βρίσκομαι εγώ, που δεν είμαι ακριβώς γιατρός εσύ, είμαι πανεπιστημιακός, αλλά αμείβω ουσιαστικά μια αμοιβή ενός μελτή Α, έως διευθυντή, δηλαδή μια ανώτερη βαθμίδα, η ακαθάριστη αμοιβή μου για μία, ακαθάριστη, προσέξτε, για μία εφημερία είναι 160 ευρώ. Για μία ουσιαστικά 16ωρη εργασία. Σκεφτείτε ότι είναι η αμοιβή για ένα χειρουργείο μία ώρα στον ιδιωτικό τομέα.
Μάλιστα. Η αναλογία είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω στοιχεία, θα τα πω μετά.
Δεν θα ήθελα να μείνουμε μόνο στο οικονομικό.
Όχι, να μείνουμε για να ξέρουμε. Κοιτάξτε να δείτε.
Το οικονομικό είναι ένας παράγοντας, αλλά εντάξει, νομίζω ότι σαν επιστήμονες δεν μας τιμά το να σκεφτόμαστε μόνο το οικονομικό.
Μα πρέπει να ζήσει ο άλλος, κυρία Μανίτη.
Πρέπει να ζήσει, ναι. Πρέπει να ζήσει.
Αν παίρνει 1.700 ευρώ το μήνα που παίρνει ο επιμελητής Β και ο ειδικευόμενος, αν παίρνουν 1.700 ευρώ το μήνα.
Ο μισθός είναι πολύ λιγότερος από αυτόν τον οποίο αναφέρετε.
Μαζί με τις εφημερίες, λέμε.
Μαζί με τις εφημερίες, ναι.
Αν παίρνει 1.700 ευρώ και δουλεύει 16ωρο μέσα στη διάρκεια του μήνα κάποιες μέρες, θα πάει στον ιδιωτικό τομέα να πάρει 4.500 ευρώ, χωρίς εφημερίες.
Κάπως έτσι.
Και έτσι οι προκηρύξεις που κάνει το Υπουργείο Υγείας για να πληρωθούν οι θέσεις δεν θα πληρωθούν ποτέ. Αφήνουμε αυτούς που πάνε στο εξωτερικό.
Από την άλλη μεριά, ξέρουμε ότι είναι πρακτικά αδύνατο το Υπουργείο Υγείας να δώσει 4.500 ευρώ. Αυτό είναι σαφές.
Λοιπόν, το διατάφτα, κυρία Μανίτη, για να λυθεί μερικώς το πρόβλημα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, γιατί για να λυθεί δεν πρόκειται. Οι θέσεις, οι οργανικές, είναι πάρα πολλές, είναι κενές, έχουμε πάρα πολλά κενά. Στο ΕΣΥ διαβάζω εδώ ότι χρειάζονται 440 γιατροί για να καλυφθούν τα κενά. Αποκλείεται να έχουμε 440 αναισθησιολόγους.
Ακριβώς. Και φαντάζομαι ότι τα προβλήματα πιθανόν να μην λυθούν την επόμενη δεκαετία ποτέ για κάποια επαρχιακά νοσοκομεία. Υπάρχουν κάποια νοσοκομεία στην επαρχία τα οποία είναι στο κόκκινο. Ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, για πάρα πολλά χρόνια, τελευταία 2-3 χρόνια, η ΣΕΡΕΣ ήταν συνεχώς στο κόκκινο. Οι ΣΕΡΕΣ έπρεπε να καλύπτονται από αναισθησιολόγους από την τέταρτη ΥΠΕ, από το ΑΧΕΜ, από το Θεαγένειο, από το Γεννηματάς, συνεχώς με θέσεις. Καθώς επίσης και από ιδιώτες αναισθησιολόγους για να μπορούσαν να βγάλουν το πρόγραμμα των εφημεριών τους.
Ναι. Τι γίνεται λοιπόν?
Ότι θα πληρωθούν αυτές οι θέσεις, πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα υπάρξουν 1, 2, 3 άνθρωποι, οι οποίοι, να είμαι ειλικρινής, θα είναι και σε ΡΕΗ.
Μάλιστα.
Γιατί η πιθανότητα να έρθει ένας άνθρωπος.
Δηλαδή στον πατριωτισμό μας επαφίεται, αυτό μου λέτε.
Ναι. Ακόμα ναι.
Δεν υπάρχουν προτάσεις από τις εταιρείες σας? Ποιες είναι αυτές?
Υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες ουσιαστικά προσπαθούν να βελτιώσουν λίγο την οικονομική κατάσταση, όχι βέβαια να εξωστούν με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί σας είπα, ποτέ δεν ήταν οι αμοιβές του ιδιωτικού και του δημόσιου.
Θα δημιουργήσει και κοινωνικό αυτοματισμό. Δεν μπορεί ο αναισθησιολόγος να παίρνει τόσα χρήματα, ο χειρουργός λιγότερα και η άλλη ειδικότητα κάτι άλλο. Αλλιώς πρέπει να λυθεί το θέμα.
Ακριβώς. Είναι σαφές αυτό, το καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν μπορείς δύο άνθρωποι που έχουν το ίδιο πτυχίο, τα ίδια τυπικά προσόντα στο δημόσιο, να παίρνουν διαφορετικούς μισθούς. Υπήρχαν όμως, για παράδειγμα, όλα αυτά τα χρόνια, για παράδειγμα, από την εποχή του Γιώργου Γεννηματά, υπήρχαν κάποιες ειδικότητες που είχαν χαρακτηριστεί ως άγονες ειδικότητες, ακριβώς επειδή είχαν πολύ χαμηλή κάλυψη και έπαιρναν ένα πρόσθετο επίδομα. Το επίδομα αυτό τα μνημονιακά χρόνια καταργήθηκε. Στη συνέχεια υπήρχε μια διαφορετική αντιμετώπιση φορολογική των εφημεριών, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, ότι οι εφημερίες με τον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται ανεβάζουν τόσο πολύ τη φορολογική κλίμακα των, των ιατρών, και επειδή φορολογούνται πλέον όχι όπως παλιά, αλλά μπαίνουν στο συνολικό εισόδημα, που ο άλλος όταν εξαναγκάζεται να κάνει 10 εφημερίες και 12 στα γραφειακά, ειδικά νοσοκομεία, γιατί δεν βγαίνει το πρόγραμμα των εφημερίων, ουσιαστικά τις μισές μέρες του μήνα δουλεύει χωρίς να πληρώνεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα θέσατε όλα, και οι συνδικαλιστικές σας οργανώσεις, αλλά και οι εταιρείες, οι επιστημονικές. Εσείς έχετε να προτείνετε κάτι, ένα, δύο, τρία, που να είναι έτσι ξεκάθαρο και το ξέρετε, επειδή ακριβώς αυτό είναι το αντικείμενό σας.
Πιστεύω το πιο τίμιο είναι το να μπορέσει να λειτουργήσει ο θεσμός των απογευματινών χειρουργείων.
Γιατί μέσα στα δημόσια νοσοκομεία.
Βεβαίως, επίσημα. Επίσημα απογευματινά χειρουργία υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Είναι μια πρόταση.
Έχει εξαγγελθεί ήδη. Ναι, ναι. Μα έχει εξαγγελθεί και από αυτήν την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Υγείας.
Ακριβώς. Και δεν ξέρω πού βρίσκονται τα κολλήματα. Γιατί πραγματικά είναι ένα μέτρο το οποίο και θα αποσυμφορήσει τις λύσεις των χειρουργείων.
Ναι.
Και θα αυξηθούν οι αμοιβές των συναδέλφων με αυξημένη δουλειά, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θα μπορούν να εργάζονται τίμημα με φορολογημένα τα λεφτά τους, να είναι όλα στο φως.
Να έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, εννοείται.
Όχι, όχι, όχι. Οι ίδιοι συνάδελφοι του δημοσίου μπορούν στις απογευματινές ώρες εκτός των εφημεριών τους να βάζουν χειρουργία.
Ναι, για να είναι δέλεαρα αυτό για την.
Σαφέστατα θα είναι ένα δέλεαρα. Ναι. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, μη φανταστείτε ότι στο δημόσιο τομέα κάποιος δουλεύει 8-2 και παίρνει τις αμοιβές τις οποίες προαναφέραμε. Οι αμοιβές αυτές είναι με πολλές ώρες εργασίας. Υπάρχει όμως το δέλεαρ της εργασίας. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή το κάθε χειρουργείο αμείβεται κατά αποκοπήν, υπάρχει το δέλεαρ του να δουλέψεις παραπάνω, το να μείνεις παραπάνω, το να βάλεις παραπάνω χειρουργία, το οποίο δεν υπάρχει στο δημόσιο τομέα. Ούτε δίνεται τη δυνατότητα.
Και στο βιογραφικό των γιατρών παίζει ρόλο αυτό, τα παραπάνω χιλιόμετρα.
Το εξής χαρακτηριστικό. Σκεφτείτε ότι οι εφημερίες, αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα των γιατρών, όχι των αναισθησιολόγων, οι οποίοι ουσιαστικά καταλαμβάνουν ένα 30% παραπάνω εργασία στην καριέρα τους, δεν μπαίνουν καν στα συντάξιμά τους.
Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι άδικο. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
Ναι, ναι, δεν
το φωτίζει πρώτη φορά. Εσείς το φωτίζετε πρώτη φορά. Πρώτη φορά το ακούω, πραγματικά. Εντυπωσιακό είναι αυτό. Ναι, ναι, εγώ πρώτη φορά το συνειδητοποιώ. Τώρα, κυρία Αμανίτη, επομένως, λέτε ότι σε ένα βαθμό, αν λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία, το πρόβλημα κάπως θα κοπάσει.
Και γιατί θα καλυφθούν οι θέσεις, θα υπάρχει ένα πραγματικό δέλεαρ να έρθουν οι άνθρωποι να δουλέψουν στο ΕΣΥ. Και γιατί θα είναι μια win-win κατάσταση, δηλαδή και ο κόσμος θα ωφεληθεί, γιατί οι λίστες οι οποίες πραγματικά έχουν φτάσει σε ένα φοβερό επίπεδο με τον COVID, το οποίο ουσιαστικά σταμάτησε τα χειρουργεία 2,5-3 χρόνια, θα μπορέσουν σε κάποιο βαθμό να αποσυμφορηθούν. Αυτή τη στιγμή δηλαδή οι λίστες, διάβασα κάποια μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει το Υπουργείο, ότι θα προσπαθήσουν να γίνει ένας ηλεκτρονικός έλεγχος, να γίνει ένας δίπλο τσεκάρισμα στις λίστες, γιατί πραγματικά δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να φτάνουν σε χρόνους μηνών και ετών.
Υπάρχουν κάποιοι έχουν πεθάνει εντωμεταξύ. Κάποιοι έχουν πεθάνει. Και δεν είναι και επικαιροποιημένες οι λίστες. Δεν είναι επικαιροποιημένες. Δεν ξέρουν ποιοι από αυτούς πήγαν στον ιδιωτικό τομέα και χειρουργήθηκαν και ποιοι πέθαναν. Δεν το ξέρουν.
Ναι, ουσιαστικά από ό,τι διάβασα, ξεκινάει τώρα μια προσπάθεια να γίνει αυτός ο έλεγχος.
Ναι.
Λοιπόν, πολύ σημαντικό.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο το δέλεαρ. Το θέμα είναι αν υπάρχει ικανός αριθμός ώστε να στελεχωθεί. Υπάρχει.
Υπάρχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να μην υπάρξει το επόμενο εξάμηνο. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για παράδειγμα, τα τέσσερα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, τα οποία ουσιαστικά δίνουν πλήρη ειδικότητα, δηλαδή το Παπα-Νικολάου, το ΑΧΕΠΑ, το Ιπποκράτιο και το Παπαγεωργίου, έχουν σχεδόν πλήρης τις θέσεις των ειδικευόμενων τους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα αρχίσουν να βγαίνουν νέοι συνάδελφοι. Mm-hmm. Το θέμα, το ζήτημα είναι και το στοίχημα να μην τους χάσουμε αυτούς τους συνάδελφους στον ιδιωτικό τομέα και στο εξωτερικό.
Ναι. Πρέπει να παρθούν πολύ, πολύ σοβαρά μέτρα.
Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Θα σας πω για πολύ χαρακτηριστικά ότι επειδή αυτό το πρόβλημα της έλλειψης αναισθησιολόγων είναι παγκόσμιο, γιατί είναι μια δύσκολη ειδικότητα. Είναι μια ειδικότητα πολύ μεγάλης ευθύνης. Είναι μια εξαρτημένη ειδικότητα η οποία δεν μπορεί να εργαστεί εκτός νοσοκομείου. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτός ο οποίος θα τελειώσει, ο συνάδελφος, δεν μπορεί να ανοίξει ένα ιατρείο και να ιδιωτεύσει. Πρέπει να ουσιαστικά να εργαστεί σε μια είτε ιδιωτική κλινική είτε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Είναι και ένας λόγος για τον οποίο πολλοί συνάδελφοι δεν το επιλέγουν. Ναι. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι στη Γερμανία, οι συνάδελφοι αντίστοιχη Γερμανία, ακριβώς επειδή οι απολαβές στην Ελβετία είναι καλύτερες, φεύγουν από τη Γερμανία και πηγαίνουν και εργάζονται στην Ελβετία. Άρα λοιπόν μην βλέπουν μόνο το δικό μας το κομμάτι, δυστυχώς είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να καλύψουμε τις ανάγκες μας.
Αυτό που είπατε, υποθέτω, το ΔΕΛΕΑΡ για τα απογευματινά χειρουργία. Αυτά κρατώ από αυτά που είπατε.
Είναι μια κατάσταση που θα βοηθήσει και το νοσοκομείο, θα βοηθήσει και το σύστημα. Δηλαδή θα έχει πολλαπλά ωφέλη. Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι και με αυτή την οπτική είναι στις σκέψεις του Υπουργείου. Ότι πραγματικά δεν θα είναι μόνο ένα επίδομα που θα δώσει στους αναισθησιολόγους παραπάνω, το οποίο μπορεί να είναι και συνταγματικό ή μη συνταγματικό, αν θα το πάρουν άλλοι συνάδελφοι. Θα είναι όμως μια εργασία η οποία θα είναι απογευματινή, θα είναι φορολογημένη, θα αποσυμφορήσει τις λίστες και θα δώσει ένα οικονομικό δέλεαρο στους συνάδελφους να δουλέψουν μέσα στο ΕΣΥ.
Και λίγο πιο ανθρώπινα, να μην δουλεύουν.
Και λίγο πιο ανθρώπινα.
Ναι, μάλιστα. Να πούμε ότι οι δικές σας ειδικότητες της αναισθησιολογίας και της εντατικής ιατρικής, δεν ξέρω αν ισχύει, ίσχυε πάντως παλιά, παίρνουν 2 μήνες άδεια το χρόνο και όχι 1 μήνα, γιατί είναι πολύ βαρύ αυτό που κάνετε.
Όχι,
ισχύει.
Θα σας πω τι ισχύει. 1 μήνα ειδικότητα, 1 μήνα άδεια, θα σας πω όμως τι ισχύει. Είναι 25 μέρες που παίρνουμε όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ. Mm-hmm. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος αφορά την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας, καθώς επίσης και την ασφαλή τήρηση της, την ασφαλή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, ο οποίος ουσιαστικά βάζει ένα όριο ωρών, mm-hmm. μέσα στις οποίες ένας αναισθησιολόγος πρέπει να εργαστεί μέσα στη μέρα και μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να μπορεί να χορηγήσει με ασφάλεια αναισθησία. Αυτό έχει να κάνει με την κόπωση, επειδή είναι ειδικότητες οι οποίες βρίσκονται σε μηχανήματα πολλές ώρες και πρέπει να παρακολουθούν τα μηχανήματα αυτά. Θεωρείται ότι όταν έχεις ένα μεγάλο βαθμό κόπωσης, πέφτει η ασφάλεια για τη χορήγηση αναισθησίας. Mm-hmm. Αυτό είναι μια γενική αρχή παγκόσμια, η οποία διέπει την ειδικότητά μας και αυτοί οι νόμοι υπάρχουν στην Ελλάδα.
Τηρούνται,
τηρούνται, σε κάποιο βαθμό δεν τηρούνται.
Καλά, με την πανδημία δεν θα μπορούσαν.
Αν τους είχαμε κατά γράμμα, δεν θα είχαμε αναισθησιολόγο, δεν θα είχαμε την αχρή στον αέρα τα νοσοκομεία.
Μάλιστα. Κυρία Μανίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
καλά,
για τη συνομιλία.
Καλό
σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Κατερίνη Αμανίτη, πρόεδρος Αναισθησιολογικής Εταιρείας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος.